Rītdien valdības sēdē mēs izskatīsim starp daudz ko divas diezgan būtiskas jautājumas. Viens ir tāds inventīvais ziņojums par to saucamo nulles birokrātiju vai vienkāršo to principu, ja kāda ministrija ierosina kā tiesību akts, kas palielina administratīvo slogu, tad ir jāatrod kāds cits tiesību akts, kas kompensē to pieaugumu, kas būtu vienai konkrētai, tiksim, sabiedrības daļai. Mēs to konceptuāli virzam uz priekšu un ir plašs atbalsts, lai šo izdarītu. Tur ir ļoti svarīgi tas politiskais uzstādījums, jo tie tiesību akti virzas ierēdniecības līmenī un politiķi tikai pieņem to gala lēmumu. Un otrs ir tas, ko tieslietu ministrs Bordānkungs ierosinās, ir, ka mēs izveidojam speciālo ekonomisko tiesu. Šī būtu specializēta tiesa, kura palīdz atrisināt tos sarežģītos gadījumus, kuri šobrīd varbūt iestrēgst kopējā tiesību sistēmā.